Радіо М.
Не учите меня жить, лучше помогите материально. Когда я слышу эту фразу, то понимаю, что это говорит человек, который думает, что он умнее или опытнее, или что-то еще, чем другие. Я так убежден, меня зовут Евгений Гольцов, и это «Мое время», так называется передача, которую вы прямо сейчас слышите на волне Радио М. У меня в гостях семейный консультант, руководитель проекта «Не ной», хорошее название для проекта, и ведущий программы «Формула семьи» с Алексеем Травниковым на Радио М. Как вы уже поняли, его зовут Алексей Травников. Алексей, привет.
Привет, Женя.
Слушай, не учите меня жить. Ты часто слышишь или слышал эту фразу в своей жизни? Может быть, ты даже ее говорил?
Я думаю, что я говорил раз. Не раз говорил, а это первый пункт. Другий пункт – это то, что я чув ее в разных модификациях от своих детей. І ще я неодноразово чув цю фразу від людей, які час від часу приходять до нас на консультації, зокрема дошлюбні.
Ну, я тобі признаюсь, я теж цю фразу говорив. Но...
Мені здається, що немає людей, давно, які її не говорили.
Давно, як тільки я реально почав розуміти, що... На самом деле...
Вчитися треба.
Да, всегда учиться нужно. И работать над собой, добиваться намного больших и более серьезных результатов. Я понял, что эта фраза, она свойственна определенному возрастному периоду.
Ну, я думаю, о одному периоду. А друге, це те, що іноді ми схильні говорити цю фразу, або люди схильні... кидатися нею, коли вони переконані в своїй правоті, і їм треба просто за відсутності аргументів дати відсіч протилежній думці.
Давай поговоримо о сімейних отношеннях. Начнем со статистики семейных отношений. Мы с тобой живем в одной и той же стране, даже в одном и том же городе. Мы знаем людей, которые женятся. Мы каждый день, часто видим свадьбы, видим этих красивых невест, эти свадебные кортежи, церемонии, это целая индустрия. Но скажи мне, пожалуйста, какое количество разводов по статистике, в процентном отношении, несмотря на такую серьезную подготовку к свадьбе?
Ну, насправді, Україна займає чи не найгірше місце серед європейських країн за процентом розлучень, і за період досліджень в Україні з 91-го до 2014-го включно, це є вже офіційна статистика, 62%. 62. Тобто на 100 шлюбів 62 розлучення.
Це люди, яким не вистачило грошей для того, щоб бути щасливими в сім'ї?
Ну, насправді це комплексне питання. Я думаю, що тут питання зовсім не в грошах, а питання в тому, на моє переконання, що недостача знань про те, що відбувається там після ЗАГСу. Це перше, а друге переконання, що оті проценти, про які ми чуємо, або ті розлучення, які ми бачимо, це те, що не станеться з нами.
Тобто, не учите мене жити, допомогайте матеріально, в даній ситуації не працює.
Ну, я думаю, що, знову ж таки, матеріальна складова, вона може бути причиною розлучень, але вона не є основною.
Давай тоді по очереді. Люди женяться в основному молодежь. От я смотрю, молодежь женяться. Кстати, в последнее время тенденция к тому, чтобы жениться позже, выходить замуж позже, она, по-моему, присутствует в нашем обществе.
Я думаю, что это загальноевропейская тенденция, потому что, мне кажется, за последние 5 лет в Украине средний век людей, які вступають в шлюб, він став трошки більший. Тобто, якщо раніше це умовно було там 21-23, то зараз це 25-27, я думаю, так.
старые люди в шутку говорят, женитесь треба поки дурный. Насколько правдива эта поговорка, можно узнать у наших слушателей. 0800-21-00-18. 0800-21-00-18. Вы можете нам позвонить и сказать, что вы думаете о том, когда лучше жениться. Вы можете нам писать в стриме на Facebook, делиться своим мнением, может быть, даже своими историями. Можно позвонить нам и рассказать свою историю. Не переживайте, если она действительно интересна, ее будет слушать интересно всей нашей стране. Лёш, смотри, если в основном молодежь женилась, то они были неопытные, да.
Ну, швидше за все, у них минимальный досвід.
Минимальный досвід чего?
Процесу вирішення проблем, процесу співмешкання з іншими людьми, процесу... Дивіться, в чому основна проблема. Основна проблема, і чому... Я, до речі, не сказав ще одну цифру. Більш ніж 50% точно розлучень в Україні відбувається в шлюбах, які молодші за 12 місяців. Тобто протягом першого року подружнього життя половина шлюбів в Україні розпадається. Це офіційна статистика.
Це, виходить, саме така основна начальна притірка, яка проходить.
Да. Тобто люди стикаються з найбільшою кількістю викликів, проблем, конфліктів з... маючи при цьому мінімальний досвід їхнього вирішення.
Ну, подожди, вони виросли в якихось сім'ях. Вони бачили сімейну модель.
Так.
Этого недостатньо?
Я думаю, це не все. Тобто це виховує в нас певне уявлення, це дає нам певне уявлення, але це не все. Тому що швидше за все там хлопець і дівчина, вони виросли в різних системах. Наприклад, там його виховувала тільки мама, а вона виросла в родині, де є і мама, і тато. Відповідно, моделі, які вони засвоїли від батьків, різні. А якщо подивитися там на два або на три покоління, тобто, що формувало уявлення їхніх батьків про сім'ю, це все впливає на дитину. Потім я приходжу із своїми очікуваннями, моя наречена приходить із своїми очікуваннями, ми про них не говорили, ми створили сім'ю, і тут, опа, випливає багато питань.
Ну, не переживай, мама з папою з одної сторони, або мама з другої сторони, вони ж можуть допомогти, дати совет, як зберегти сім'ю, або як жити, не як зберегти сім'ю, а як жити далі.
Знову ж таки, ти сам батько, ти знаєш, ти будеш чию позицію відстоювати, звичайно, що своєї дитини. І не завжди батьки можуть перейматися там правильностью поведінки своєї.
Ну, видиш, це сложно. Сложно, конечно же, дистанцироваться от своего ребенка в этой семье. Но, с другой стороны, я понимаю, что если ты будешь всячески держать ее, то, ну, ее или его, своего ребенка, то он не сможет создать со своей второй половиной полноценную семью. Он будет приросший или приросшая к своим родителям, к их советам, к их помощи, к их поддержке и так далее.
Ну, знову ж таки, більшість інформації про і уявлення про сім'ю ми отримуємо в сім'ях своїх батьків. Це 100%. Але є ще суспільство, соціум, в якому ми знаходимося. Да, ми приймаємо інформацію там в навчальних закладах. Спершу це дитячі.
Да, ми смотримо фільми, ми смотримо мультики, ми читаємо газети, різні історії, журнали о том, якою должна бути сімейна життя. Ми смотримо дівчат, які мечтають вийти за красивого і багатого і тратять все свої гроші на себе, на те, щоб себе підготувати. Таке відчуття, що деякі хочуть себе забальзамувати.
Слухай, ну і хлопці, щоб вони такі саме. Вони неодмінно хочуть одружитися на моделях, вони неодмінно хочуть мати суперстар.
Лёш, я як чоловік, який має двох дорослих дітей, ага. абсолютно серьезно, некоторые думают, что я шучу, я абсолютно серьезно говорю, что я бы лучше выбрал для каждого из них супруга или супругу, потому что я понимаю, ну, во всяком случае, вместе с моей женой, мы бы лучше, ну, во всяком, ну, мы бы неплохую выбрали для каждого из них партию. Почему? Потому что мы уже сейчас понимаем, что реально вы нужно для семейной жизни,
а не
просто для того, чтобы быть красивым в день свадьбы.
Знову ж таки, в цьому є якийсь позитивний момент, да? А з іншого боку, ми не можемо прожити життя своїх дітей. І з якими б там намірами ми не намагалися допомогти створити їм сім'ю, все одно їхнє життя прожити треба їм. Це перше. Другий момент. Наші уявлення, наш досвід не завжди спрацьовує для наших дітей. Хоч якби ми не намагалися там передати їм найкраще, все одно вони бачать нас в реальному житті.
У нас есть комментарий. Конечно, лучше с 20 до 30. Но если парень или девушка из неполной или нездоровой семьи, то лучше пусть созреют, становятся, найдут свои ответы. Это я читаю без, без редакции. Будут воспитывать и дергать друг друга. Ну, вот так как-то написано.
Ну, дивіться. Не можна сказати краще чи гірше.
Вот.
Ну, просто не можна.
Тому... Вот я хочу тебе спросить, є ли вообще універсальний какой-то возраст, самый лучший? Многие говорят, что вот это самый лучший детородный возраст, вот в этот возраст и надо выходить замуж. Другие говорят, пока ты ничего в жизни не добился, куда тебе жениться? А потом сложней, а потом ты уже много чего добился и думаешь, она придет, будет на это все претендовать и так далее.
Дивися, кожен аргумент, мені здається, може бути як позитивним, так і негативним. Тому що є безліч прикладів, наприклад, коли молоді люди одружуються, там, маючи 20-23 роки від народження, одружуються і живуть роками щасливо, і мають нормально дітей, і все класно. Є досвід, коли люди одружуються в 40 чи після 40, це знову ж таки загальноєвропейська і в Західній Європі, зокрема, тенденція. А є і виключення. Просто знову ж таки, коли ми одружуємось, будучи молодими, то ми маємо менші очікування. Або цей юнацький максималізм, який є, він у обох, і ми там швидше готові долати.
А може бути, ми ще менше успіли лишнього багажа в житті набрати?
Так, да. Чим дорослішою стає людина, тим більше в неї стандарти, тим більш егоїстичною вона стає. Ну, тобто, якщо я вже звик там жити певним таким лайфстайлом, знаєш, там до 35 чи навіть до 40 років.
Ти вже привик сам з собою договарюватися, тобі ніхто не мішає.
То чи захочу я пускати в своє життя людину, яка буде вимагати або очікувати, принаймні, від мене якихось поступок? Швидше за все, що ні.
Якщо ви знаєте найкращий возраст для того, щоб створити свою сім'ю, наберіть 0800-21-0018 і скажіть нам об этом. Меня зовут Евгений Гольцов, в эфире «Мое время». Не учите меня жить, лучше помогите мне материально. Как часто мы слышали, даже сами говорили эти фразы. Но сейчас мы говорим о семейной жизни, о том, насколько мы к ней должны быть готовы, насколько мы реально к ней готовы. И глядя на результаты, на статистику, мы понимаем, что очень многие из тех, кто так утверждал в свое время, абсолютно оказались не готовыми. Я вспоминаю, что я даже, честно говоря, я был лопухом, когда женился. Я вообще ничего не понимал о том, что меня ждет.
Но это
я
ты
не
говоришь понимал, с чем позиции я столкнулся. Теперешней. Ты говоришь зараз уже...
Да, почти 25 лет семейной жизни.
Ага, ага.
Скажи, пожалуйста, что нужно знать, вступая в семейную жизнь? Некоторые люди считают, что нам нужно пожить вместе. Некоторые думают, что они готовы просто потому, что они уже взрослые.
Чека, ты уже сразу 10 тысяч питань задаешь.
Давай что перше, нужно знать,
что треба знати?
Для того, чтобы понимать, что ты готов к семейной жизни? Может быть, даже проще. На какие вопросы ты должен будешь готов ответить?
Ну, ступінь готовності – це дуже умовний і суб'єктивний критерій. Я думаю, що питання, які собі треба задати і на які треба відповісти кожному, хто збирається зробити цей крок. Перше, чи готовий я прожити все життя заради цієї людини? Це питання номер один. Друге, чи готовий я віддавати все, щоб зробити цю людину щасливою? І третє питання, чи готовий я залишитися з цією людиною, якщо наші життєві обставини кардинально зміняться? Я думаю, і четвертий момент, можливо, він має бути першим, це чи має ця людина ту саму систему цінностей, яка є у мене.
Хорошо, давай з последнього. Система цінностей. Якщо ти з кем-то создав сім'ю, ти ж можеш його перевоспитати, ти ж можеш його привести в свою систему координат, в свою систему цінностей.
Зараз це ти
цінностей.
Говориш як ведучий, це не твоє переконання.
Це не моє убіждення, але так убіждені многі, хто создає сім'ю.
Я думаю, що це одна з найбільших помилок, чи неправильності, які тільки можуть бути. Я от хочу сказати, друзі, що іншу людину переробити неможливо. Це перше. А другий момент, от моя дружина класну штуку говорить, що краще не буде, буде гірше. Ну, я зараз поясню, що мається на увазі. Тобто, якщо людина має якісь недоліки, всі ми маємо якісь недоліки, то очікувати того, що я зможу в шлюбі це переробити або замотивувати цю людину змінитися, не мають бути рушійною силою. Це неможливо. Ну, по-перше, ми не в стані змінити іншу людину. Раз. А другий момент, що поки будуються стосунки, да, дошлюбні, то люди намагаються проявити свої найкращі якості. Потім, коли вже діло состоялось, да? Тоді вже люди
розслабляються. Можна немножко розслабитися.
Да. І все. Ну, це правда, друзі. Ну, ми от всі такі є. Ну, це те, що, наприклад, я називаю там грішною природою людини або егоїстичною.
Давай тоді вернемося к вопросу о том, що должны знати люди, которые собираются вступить в брак. Я понял, они готовы, они должны быть готовы честно ответить на эти вопросы, которые ты озвучил. И вопросы серьезные, действительно серьезные вопросы. Но в пылу эмоций, люблю, жить не могу, ты готов согласиться на все. А готов ли ты действительно, готов ли твой характер? Какая закваска в тебе с самого детства? В замке моего отца меня воспитали вот так. И ты выходишь в новую семью и строїш модель свого замка.
Бачиш, отут оцей момент, про який ти сказав, що в пориві страсті, да, є одна небезпека. Дуже часто емоції, вони просто закривають нам здоровий розум. Таке часто трапляється, це невід'ємна частина закоханості як такої. Завжди добре прислухатися до порад людей, які мають в цьому досвід. Тому от те, що ми говоримо про дошлюбне консультування, те, що ми говоримо про можливість вчитися і говорити про речі, які є важливими в шлюбі до того, як, власне, сам шлюб настає, це дуже сильний і потужний інструмент. І тут вже не тільки досвід наших батьків, тому що коли ми маємо обговорювати певні теми, наприклад, там ролі, обов'язки там в шлюбі, фінанси, сексуальні стосунки, виховання дітей, це всі питання, про які треба поговорити, щоб знати, що твій партнер взагалі про них думає. Не завжди з батьками нам легко відкриватися, тому ми прибігаємо до допомоги або звертаємось по допомогу до людей, які займаються цим професійно. Сімейні консультанти чи сімейні психотерапевти. Проходимо там певні курси, читаємо якісь книжки. Тобто максимальну кількість інформації дізнаємося за допомогою спеціалістів один про одного для того, щоб знати, чи це та людина, з якою я хочу прожити до кінця життя і віддати частину свого серця. Чи це людина, яка просто подобається або симпатична мені от в цьому хімічному процесі, який колись, до речі, закінчиться.
Коли ми хочемо получить водительское удостоверение. Водительские права. Мы учимся, сдаем теорию, изучаем и сдаем практику. И мы относимся к этому серьезно. Мы сдаем экзамены теоретические и практические. Тут, по-моему, вполне логично, что ситуация с созданием семьи намного серьезнее, чем автомобиль, который, может быть, месяцами стоит у тебя в гараже, ты даже не приходишь ему там 100%. Масло поменять.
Ты прямо цю ілюстрацію зняв в мене з язика. Там, добре. І знову ж таки, навіть коли ти отримав права і сідаєш вперше за кермо, тобі страшно. Пройде певний період часу, можливо, навіть не один рік, поки ти до автоматизму...
Навики, отработаєш навики вождення.
І коли ми там приклеїмо цей стікер, там де «У» написано, да, «Учень», ми чому це робимо? Тому що ми почуваємося невпевнено. І ми навіть не називаємо...
Ми обращаємо на себе внимання, ребята, будьте осторожні.
Да. А тут набагато все серйозніше. Я навіть люблю інший приклад. Для того, щоб стати сантехніком, скільки треба вчитися? Мінімум 4 роки. Мінімум, да, в училищі. Для того, щоб стати лікарем, 9, 10 чи 11 років там, разом з інтернатурою. Ну, тобто, тривалий проміжок часу. І це для того, щоб пропрацювати скільки? 20, 30, можливо, 40 років при кращому розкладі. А ми створюємо сім'ю на все життя, на 50-60, ну, наскільки Бог дасть. І ми більш легковажно ставимось до цього великого проміжку часу, ніж до менш триваліших зобов'язань.
Тобто сімейне консультування або підготовка до створення сім'ї, на твій взгляд, це просто необхідність, номер одна із самих важливих.
Да, я думаю, на моє глибоке переконання, це повинно бути невід'ємною частиною підготовки до весілля.
Мені поки що більше нічого додати, не переключайтесь. До свадьбы нужно готовиться к тому, чтобы правильно воспринимать семейную жизнь. Если я правильно понимаю моего гостя Алексея Травникова, семейного консультанта и руководителя проекта «Неной», то я с ним в этом вопросе совершенно согласен уже, ну, с точки зрения прожитых почти 25 лет в семье, в браке. Алексей, скажи, пожалуйста, что, ну, скажем, чему нужно учить? Чему нужно учить людей непосредственно? Самые главные вещи. Тут ты понимаешь, что когда ты готовишься сдавать, получать права, ты изучаешь правила дорожного движения. Какие правила нужно изучать, готовясь к семейной жизни?
Ну, знову ж таки, бачишь, тут питання світогляду, воно має вирішальне значення. Наприклад, ну, я про себе буду говорити. Для мене, як для християнина, вирішальною є точка відліку, хто є взагалі творцем шлюбу. Тому що якщо я вірю, що шлюб не просто явище соціальне, да, а це інституція, яка була створена Богом, створена навіть до того, як з'явилася церква як така, то відповідно з мого боку буде повною дурістю ігнорувати правила, да, або вимоги, які Бог ставить до шлюбу, до чоловіка і до дружини. І знову ж таки, якщо я звертаюся до писання, знову ж таки, в силу своїх власних переконань, то та, ну, для мене все чітко в Святому Письмі написано, і це мій путівник. Знову ж таки, чи віримо ми в те, що шлюб – це просто співіснування двох людей і час від часу користання дарами один одного, або це щось інше, або це щось більше. Відповідно, наш світогляд буде зумовлювати наше ставлення до цього явища. Я би говорив про шлюб як надзвичайно важливе і цінне явище, тому що якщо його Бог заснував і використовує саме шлюб як прообраз, як ілюстрацію розуміння стосунків між Богом і церквою, я думаю, що це дуже сильна штука. Дуже сильна.
Давай практически посмотрим, чему нужно учить молодежь. Ну, даже многие же, видишь, они хотят пожить, чтобы посмотреть, подходят они друг к другу, не подходят. Хорошая эта школа вообще, пожить до свадьбы. Некоторые так живут.
Но мне хочется завжди спитати, для чего. Тобто, коли людина говорить мені про те, що ми хочемо перевірити один одного, то тут є момент недовіри. Що означає перевірити? І що люди хочуть перевіряти? Дуже часто люди говорять про те, що оце співмешкання, да, або громадянський шлюб, до речі, не зовсім правильне визначення, тому що громадянський шлюб – це, власне, шлюб, укладений в рахці і свідоцтво. Але менше з тим, коли ми говоримо громадянський шлюб, маємо на увазі просто незареєстрований і співмешкання там чоловіка і жінки. Так от, мені здається, що це інструмент недовіри, тому що люди хочуть залишити собі маневр. І у випадку, якщо стосунки їх не задовольняють, вони хочуть просто вистрибнути з поїзда.
Може бути, вони взагалі і не планують ці відносини надовго, 100%. А так просто, знаєш, поки не надоїсть, поки все устраивається, поки локація не поміняється, поки удобно буде на роботу добиратися відсюди.
Знову ж таки, бачиш, отут споживчий оцей елемент, який дуже в суспільстві культивується, він переноситься і на стосунки шлюбні, зокрема. Тому одна з причин, чому у нас перестають задовільняти стосунки між чоловіками та дружинами, це те, що вони не відповідають нашим очікуванням. Як тільки наші очікування або наші потреби не задовільняються так, як ми того хочемо, ми просто як одноразовий посуд намагаємось викинути ці стосунки з нашого життя. Тобто ми не говоримо про посвяту, ми не говоримо про жертовність, ми не говоримо про бажання созідати, розумієш, творити щось нове, а ми просто готові викинути і взяти нове. І це проблема. Це взагалі проблема нашого суспільства, що ми не ремонтуємо, ми не намагаємось відновити, а ми позбавляємось цього, викидаємо. І це, до речі, одна з причин, чому от дошлюбне консультування може допомогти людям зрозуміти, чи насправді це та людина, з якою я хочу прожити все життя.
Олексій, давай тоді відповідь, пожалуйста, на один вопрос. Хто має моральне право консультувати до брака?
Гарне питання. Я думаю, що ти очікуєш, що я скажу зараз.
Поки нічого не жду, я просто...
Що це люди, які самі мають досвід 10+, або 20+, або 25+. Я думаю так. По-перше, це люди, які живуть в шлюбі, мають певний досвід, ну, не менше 10 років. І це не означає, що їхній шлюб має бути ідеальним, а це означає, що вони свої відмінності або свою неідеальність перейшли, переросли і продовжують розвиватися в своїх стосунках.
Можна навіть сказати, я спрашиваю, що столкнувшись з якими-то проблемами в своєму браку і преодолів їх, вони можуть в цих питаннях допомогти іншим.
100%. 100%. Тобто ті, які мають позитивний досвід.
Олексій, тут вопрос непосредственно к тебе. Алексей Травников поделился вопросами, которые нужно задавать себе перед тем, как вступать в брак. Это я читаю сообщение, которое нам написали в стриме. Согласна со всем. Уверен, Алексей, профессионал своего дела, консультирует многие семьи. Интересно, когда он лично собирался жениться, он тоже задавал себе эти вопросы? Готовился к браку? Или это понимание уже пришло в семейной жизни? И вообще, можно ли быть готовым к браку? Был ли Алексей готов? 25 вопросов сразу. Проходил ли он добрачное консультирование? Итак, когда ты собирался жениться, ты тоже задавал себе эти вопросы?
Да, давайте, чтобы по черзі, бо я навіть не всі запам'ятав. Перше, не всі задавав, але задавав. Принаймні, питання щодо світогляду, ну, було важливо для мене і для Лени, і для моєї дружини. Тому його ми обговорювали.
Ви скільки років вместе вже?
6 вересня ми будемо святкувати 20-ту річницю.
Да, можеш консультувати.
Це перший момент. Другий момент. Ну, тут от зараз я оговорюся, тому що він як і позитивний, так і негативний. Да? Позитивний. Ми одружилися, нам було по 20 років. Тому ну, тут треба бути акуратним. Ми не мали багато багажу знань щодо функціонування родини. Тому ну, це негативний момент. Да? Ми там не мали багато позитивного досвіду з того, що ми бачили в оточенні там, своїх родичів. І сім'ї, в яких ми виросли, вони також не були ідеальними, хоча ми вдячні нашим батькам за весь той досвід. Другий момент на рахунок підготовки. У нас була підготовка, але вона була більш така формальна, якщо можна так сказати, і в нас не було багато зустрічей для того, щоб обговорити більшість питань. Нам пощастило, в нас були наставники, бо ми були частиною студентського християнського руху, і наші наставники, які там мали 5-6 років досвіду, то ми, я маю на увазі шлюбного досвіду, то ми могли задавати їм питання, і вони нам допомагали. Напевно, це не було ідеальне консультування, і ніхто його не називав дошлюбним консультуванням. Це була так звана підготовка до вінчання, але ну, певне уявлення про те, чого нам очікувати, ми вже мали.
Некоторі люди вважають, що вони взрослые, ну вот они, им не 20 лет, они уже сформировались как-то ценностно, у них есть уже какие-то свои системы координат, они из этой же системы координат нашли себе спутника, и они считают, что этого будет достаточно. Я не говорю, что это плохо, я вообще ничего про это не говорю, но если эти люди сталкиваются с проблемами, и вроде система координат одна и та же. И вроде человек соответствовал. И взрослый. Не то, что, знаешь, там, люблю жить не могу и все. То есть там не только химия. Присутствовали какие-то и другие. То есть голова была холодная в момент принятия этого решения.
Ну, бачишь, я бы так сказал, что шлюб – это территория, где має бути багато компромісів, з одного боку. З іншого боку, це територія, де в найгіршому вигляді виявляється наш людський егоїзм. І це правда. Нам треба про це знати і визнавати цей факт. Те, що коли ми починаємо співіснувати, мешкати в одному просторі, навіть з однією системою координат, і якщо ми не готові поступатися своїм, я навіть скажу так, комфортом, то це рано чи пізно призведе до плачевних наслідків і будуть проблеми. Ну, це факт, це така об'єктивна реальність. Тому що, знову ж таки, те, про що ми з тобою раніше говорили, ми звикли до одного там лайфстайлу, да? І тут раптом треба ділитися, раптом треба поступатися, раптом треба від чогось відмовлятися, а це обов'язково. А потім будуть діти, а потім діти будуть рости.
Давай не будемо пугати всіх слухателів.
Ні, це нормальна штука.
Давай поки остановимося на цьому, повернемося буквально через кілька секунд. Не переключайтесь.
Радіо М.
Меня зовут Евгений Гольцов, это «Мое время». «Мое время» — говорить о том, что нужно, о том, что нас всех волнует. Вместе со мной в студии Алексей Травников, человек, который занимается семейным консультированием. Вот буквально через несколько недель они вместе со своей супругой отметят 20 лет супружеской жизни. С чем тебя, Алексей, поздравляю.
Дякую, 20 наикращих років.
И мне кажется, это потому, что сейчас тебя супруга слушает. Ну, повтори еще раз, давай, давай. Ну, она же будет наверняка слушать, ты же будешь отчитываться о том, как провел эфир.
20 найкращих років мого життя. Ну, це правда.
Я тебя і супругу твою поздравляю.
Слухай, але вони найкращі не означає, що вони були найлегші, тому що, ну, нам багато всього...
Это очень хорошее замечание, но давай сейчас...
Дошлюбне консультування.
Ну, дошлюбне, мне кажется, уже...
Все зрозуміло.
Уже достаточно, да. Мне кажется, что человек, который утверждает, что он все знает, и ему нужна только материальная поддержка, он просто глупец. Ну, вырастет, поймет. Человек вырос, он создал семью, вовремя он не учился тому, как строить семью. Модель у него была, ну, всякая, какая угодно была. Но семья уже есть, есть сложности, семейное консультирование. Тогда какое место должно занимать его жизнь?
Ну, бачиш,
я же взрослый, что я пойду сейчас кому-то советоваться, понимаешь?
Якщо він або вона ще молодші. Ну, дивися, по-перше, саме слово сполучення «сімейне консультування» для українців досі, мені здається, звучить дико. Ну, принаймні, для більшості і особливо людей, які старші, ну, скажімо так, 45+.
Може би, даже оскорбительно.
Да. Причина в тому, що ми от українці, зокрема, вважаємо себе настільки відкритими, настільки душевними, що звертатися за допомогою до когось, що стосується стосунків, ну, взагалі, воно якось не камільфо.
Та що ми, типу, самі не в состоянии розібратися зі своїми вопросами?
І я би так сказав, от сьогодні, до речі, буквально, ну, от, думав про це і з колегою говорили, що воно в культурі в нас не є культивованим. Я думаю, що це те, що треба просувати в Україні навіть через якісь соціальні відео, аудіо, ролики. Через те, що іноді, коли двоє знаходяться в конфліктній ситуації, як правило, вона їм обом в тій чи іншій мірі затьмарена емоціями. І допомога сторонньої особи, яка ще може при цьому дати кваліфіковану допомогу, а якщо по великому рахунку, то задача консультанта просто допомогти обом розібратися в ситуації, тобто задавати питання. Це те, чому люди вчаться, те, чому вчаться консультанти. І тоді за допомогою третьої, да, особи або іншої пари, тому що є практика, коли консультують пара пару, от, можна, як зараз кажуть студенти, розрулити ситуацію. Тобто це не означає, що у вас пропадуть конфлікти, але коли ви можете навчитися за допомогою інших людей, як виходити з конфліктних ситуацій, то це ж класно, нічого немає в цьому поганого. Люди цим займаються професійно, вивчають психологію, вивчають психотерапію, вивчають педагогіку врешті-решт. Да? І через ці знання вони знають, як в тій чи іншій моделі може себе повести людина з тим чи іншим психотипом. Вони задають вам питання, там, дають вправи, ви практикуєтесь в цьому, і шанс вирішити проблему, він може бути більшим. Тому я би заохочував людей звертатися до професіоналів.
Ти вже літ 10 займаєшся сімейним консультуванням. Скажи, будь ласка, можна ли сказати... очень хорошим высказыванием знаменитого царя Соломона: нет ничего нового под небом.
100%. И это стосується не только семейного консультирования, а это стосується можливості.
Вот вопросы, с которыми люди приходят. Наверняка, если систематизировать, то действительно нет ничего нового.
Ну, насправді їх по великому рахунку не дуже багато. Да? Перша, найбільша проблема, ну, принаймні, та, з якою ми стикалися, це відсутність або нездатність до комунікації між чоловіками і дружинами. І люди, наприклад, такі там через 12-15 років подружнього життя приходять і дізнаються про те, що навіть фізіологічно по-різному влаштовані там мізки чоловіка і жінки зумовлюють певну їхню поведінку, і той факт, що чоловік, який дивиться футбол, правда, може не чути свою дружину, яка
кричить... Особливо в самий острий гольовий момент.
Неважливо, яка кричить йому з кухні, це не тому, що він до неї неуважний, а це тому, що ну, більшість чоловіків не можуть одночасно робити дві чи три справи. Все, ми просто приймаємо це як факт, і все. Інша справа, там, коли один одного ігнорують, то інше. Тобто, взагалі, проблема спілкування – це, напевно, топ номер один. Невміння прощати – це одна з найбільших проблем, з якими приходять подружні пари. А все решта, там, залежності в різних їх формах – це вже, ну, умовно, патологія, і з ними люди рідше приходять. Класика – це конфлікти, спілкування і нерозуміння ролей чоловіка і дружини.
Да, ну, мені кажется, этому можна навчитися. Но якщо є желання.
Да, але от бачиш, от знову ж таки, такий сталий стереотип, який в нас в головах. Ну, якось же жили мої батьки, якось же жили мої пращури, без всяких сімейних консультантів, без всяких... Знову ж таки, питання світогляду. Той факт, наприклад, що християнська церква, не принципово якої конфесії, в більшості християнських церков зараз запроваджено підготовка до шлюбу, і, як правило, це не одноразова акція, а це тривала в часі підготовка. Більше того, знову ж таки, в Україні є величезна радість, а саме те, що в 2014 році при підтримці Кабінету міністрів України була прийнята державна програма підготовки до життя в подружжі, і навіть якщо вам не пропонується, вже таке звернення до тих, хто планує вступити в шлюб, при РАКСі ви можете звернутися по допомогу, коли ви подаєте заяву, і вам порекомендують, куди звернутися, щоб пройти таке навчання. От, і ця програма, вона складається там з 12 зустрічей, і ці зустрічі залучають не тільки ну, майбутніх чоловіка і дружину нареченого і наречені, а також їхніх батьків. Там є обов'язкові семінари з юристами, зі священнослужителями, з лікарями. І є окрема зустріч, коли наречений і наречена приходять на, там є один семінар, приходять із своїми батьками. От, тобто це величезна комплексна програма, і той факт, що це прийнята програма на державному рівні, говорить про те, що, ну, льот тронувся, господа присяжні.
Да, мені кажется, що треба починати змінення страны именно с изменения семьи.
100%.
Не наоборот.
100%. Да. И знову ж таки, якщо вам не пропонують, це ваше життя, це вам жити це життя, не бійтеся спитати поради, зверніться до старших своїх, до знайомих, врешті-решт напишіть чи позвоніть на радіо.
Не переключайтесь, ми говоримо о том, как быть готовым к семейной жизни.
Радио М.
Меня зовут Евгений Гольцов, и это «Мое время». Так называется передача, в которой мы в данный момент говорим о том, как быть готовым к семейной жизни. Вместе со мной в студии семейный консультант, руководитель проекта «Не ной». Я советую запомнить название этого проекта, прогуглить название это, найти, где находится, как туда попасть. Кстати, заодно Алексей является ведущим программы «Формула семьи» на Радио М, которую вы сейчас и слушаете. Алексей, мы только что говорили о том, что государственный проект на государственном уровне обучает, помогает со всех сторон. Я понимаю, что люди очень многие, и мне кажется, чем дальше, тем больше людей настолько серьезно относятся к семейной жизни, что они готовятся к ней. Мне кажется, даже сам тот факт, что люди идут в церковь для того, чтобы было венчание, неважно в какой церкви, это тоже показатель того, что они хотят, чтобы это было навсегда. То да. есть никто не женится для... Ну, нормальные люди не женятся для того, чтобы
дивися, з одного боку,
воспользоваться кем-то на какое-то короткое
так.
время.
З одного боку так, и той факт, що останні 5 років, да, я думаю про наші матеріали, підготовка до шлюбу, то вони набирають популярності. І державна програма, але статистика поки що залишається невтішною. І поки що підготовка до шлюбу носить такий
відносно
стихійний
характер.
Да? Це не систематична підготовка. Тобто, я думаю, що якби, це умовно так, люди бачили для себе в цьому практичний зиск, такий чіткий, від процесу, що це тренування допоможе їм наростити м'язи, якщо там говорити такою спортивною мовою, і бути більш ефективними потім в подружжі, то вони більш були довірливими до процесу такого навчання. В деяких церквах, якщо ми вже сказали про церкви, то я знаю, що навіть не дають вінчання, якщо люди не проходять такий процес підготовки. Знову ж таки, тут хочеться згадати, це російський полководець, да? Суворов казав, тяжело в ученні, легко в бою. Тут десь в певній мірі оцю фразу можна застосувати до підготовки до шлюбу.
Мені кажется, що і стереотип сімейної житті, він підвергся серйозному влиянню останні роки, останні десятиліття.
100%.
Коли популяризація сексуальной доступности, секс до брака. То есть многие это преподносят как, ты же ищешь, ты же хочешь себе найти самого лучшего. Я не понимаю, что самое лучшее в этой ситуации
да,
можно найти. Можно столько всего набраться,
цікаво,
вместо того, чтобы найти кого-то одного.
Було проведено дослідження при написанні цієї державної програми підготовки до життя в подружжі. І там є такі цікаві цифри, я не пам'ятаю деталі, але це на рахунок дошлюбного сексу. Більшість респондентів, причому як з боку чоловіків, так і з боку жінок, сказали, що хотіли би одружитися або вийти заміж за людину, яка не мала сексуального досвіду. Це таке просто спостереження.
Алексей, есть вопрос. Ирина пишет. Алексей, а что вы можете о помолвке сказать? Что это? Для чего она? Насколько важен этот период от помолвки до венчания? Какая продолжительность этого периода должна быть?
Суперове запитання. З радістю на нього відповім. Наш досвід такий. Я рекомендую особисто. Це окрема тема. Чому? Але від 3 до 6 місяців. Оце оголошення про намір, да? Намірення, воно дає можливість для пари, перше, більше часу присвятити один одному, щоб дізнатися, хто ми є такі по факту. Як правило, от в цей період ми рекомендуємо проходити оцей, оцю дошлюбну підготовку. Тому що насправді, доки не відбулося свято, да, доки не відбулося там, не відбулося вінчання або розпис, там, якщо ми про рак зговоримо, то можна ще там відкласти його. Можна. У нас був, до речі, досвід, коли в процесі дошлюбної підготовки пара вирішувала розірвати стосунки, тому що вони розуміли, що ну, шлюб – це не те, до чого вони готові.
Не вийде.
Да. І це був класний досвід. І був інший досвід, коли люди пройшли навчання, але ж ми не заліземо їм в серце, да? І вони кажуть, все круто, і вони розлучалися протягом ну, менше 3 років пройшло. Тобто це не означає, що у вас все буде в шоколаді, але це ну, зменшує шанс.
Чоловік отримав права водительські, це ще не значить, що він буде прекрасним водителем. Може бути, він зі страхом вождення ніколи в своїй житті не справиться. Може бути, він елементарно забуде о якихось правилах безпеки, буде себе вести неправильно на дорозі, спровоцирує дорожньо-транспортне происшествие. Тобто, якщо проводити таку паралель, то відповідальність чоловіка, який учить, це учить, ділитися, наставляти, показувати правильні приклади, и помогать обращать внимание на важные моменты, а уже ответственность человека, который учится, не просто выучиться, а придерживаться того, чему он учился.
Да, ну и есть правила функционирования шлюба, розумієш, тобто те, що ми навчилися там або обговорили, хай навіть і більшість питань, з якими ми стикнемося в шлюбі до шлюбу, це ж не означає, що потім воно все понакатане і пойде. Все одно ми будемо стикатися з викликами певними, все одно ми будемо мати якісь складнощі, але знову ж таки, чим більше питань ми розглянемо, викладемо на стіл і розглянемо перед тим, як ми скажемо так один одному, тим більше вірогідність того, що ми вже будемо мати якісь механізми їхнього вирішення. Все одно ми далі мотивуємо подружні пари там взаємодіяти з іншими. Ми рекомендуємо наставництво, наприклад, коли вони хоча б там протягом першого року свого життя, дуже непростий період, вони можуть бути або мати собі когось в якості наставників з досвідом 15 років і більше в щасливому шлюбі. І це, знову ж таки, незвичайна практика, але ті результати, які ми вже зараз бачимо, вони надихають, тому що люди, які вже пройшли ці випробування, люди, які вже мають певний досвід і можуть поділитися тим, як не наступати на граблі, то чому б і ні? Чому б не просто зберегти свій шлюб, да? А чому б не розвиватися і не насолоджуватися цими стосунками? І хай ці люди не будуть називати себе там ким? Психотерапевтами або навіть консультантами. Але це люди, яким ви довіряєте, які, з якими ви маєте, можливо, якісь стосунки, і ви бачите, що їх шлюб є продуктивний і квітучий, то чому би не вчитися від них?
Я знаком, був знаком з одною сім'єю, к сожалению, був знаком з сім'єю. 63 роки прожили вместе. Ты знаешь, вот эти годы последние, которые я их видел, они держали друг друга за ручку. 63 года вместе. Его звали Евгений, ее Евгения. Женя и Женечка, они так себя и называли. И вот я любовался, глядя на них. И я так понимаю, это меня убедило в том, что семейная жизнь, она может быть на всю жизнь. Семья может быть на всю жизнь. И никогда... Да, они делились, они говорили, у нас были сложные периоды, у нас были сложные события в жизни, нам приходилось сталкиваться с серьезными испытаниями. За 63 года их этого было достаточно. Но глядя на то, как они прожили эти вот 63 года, глядя на их результат, глядя на то, как они улыбались друг другу, ходили вместе за ручку.
Ну, бачиш, я думаю, що якщо кожен з наших слухачів подумає от про таких людей, хтось є. Можливо, да. Не 63, там, я не знаю, 30, 40, 50, не принципово. Але якщо ви бачите таких людей, які є для вас взірцем, звертайтеся до них за допомогою.
Такие семьи есть. И такими семьями могут быть любая семья, которая захочет работать, 100%. Которая захочет приложить усилия. Да, некоторые вещи нужно
добиваться. Тут, може, ще не треба боятися, от, якщо вже так говорити, якщо у нас там болить нога, да, то ми йдемо до лікаря. Ми ж не намагаємось там чимось її лікувати, тому що, ну, є професіонали. Якщо є складнощі в стосунках, то не бійтеся звертатися.
Щасливі сім'ї були, є і будуть. І ви, ті, хто нас зараз слухають, можете стати самою настоящою щасливою сім'єю. Мене звати Євгеній Гальцов, це було моє время. Всіх благ.
До побачення.
Слухайте радіо М.